Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death, that's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming. I got too much life running through my veins, going through waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σε διάδραση. 3 και 10 η ώρα, μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί εδώ μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου. Έτσι κι αλλιώς η Παρασκευή είναι η καλύτερη, ωραιότερη μέρα της εργάσιμης εβδομάδας, η σημερινή Παρασκευή είναι και για πολλούς το σημείο εκκίνησης για το τετραήμερο, θα το πω εγώ, της 28ης Οκτωβρίου. Και αυτό το γεγονός σηματοδοτεί εν μέρη και τη θεματική μας ατζέντα για σήμερα. Πολλοί λοιπόν ετοιμάζουν βαλίτσες για την απόδρασή τους, ένα θέμα που θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής σχετικά με το τι είναι αυτό που επιλέγουν, τι πληρότητες υπάρχουν, που προτιμούν να πηγαίνουν κυρίως την περίοδο αυτή της 28ης Οκτωβρίου. Μέσα με αφορμή λοιπόν αυτό το θέμα, η έννοια της ασφάλειας θα μας απασχολήσει. Από τη μία έχουμε την πρακτική ασφάλεια του ταξιδιού. Η ασφαλής μετακίνηση δεν είναι θέμα τύχης, τα λέγαμε και χθες, είναι αποτέλεσμα σωστής συμπεριφοράς και δυστυχώς όταν υπάρχουν περίοδοι με αυξημένες μετακινήσεις στη χώρα, ιδιαίτερα στο επαρχιακό δίκτυο, αυτό αποτελεί κάθε χρόνο παράγοντα υψηλού κινδύνου. Άρα από τη μία έχουμε το κομμάτι πρακτική ασφάλεια, έτσι, σε ένα ταξίδι, εκεί που πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη ζωή, να αποφύγουμε λάθη στην άσφαλτο, η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Από την άλλη, έχουμε την ασφάλεια ως παγκόσμιο πολιτιστικό αγαθό. Μόλις σήμερα, λίγο πριν πω στο στούντιο, είδα την είδηση πως το Reykjavik ανακηρύχθηκε η ασφαλέστερη πόλη στον κόσμο για φέτος και μάλιστα για δεύτερη χρονιά, μια όαση πολιτισμένης κανονικότητας, έτσι περιγράφεται η πόλη αυτή, που αποδεικνύει ότι η ασφάλεια πηγάζει από την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη. Και στο τέλος της εκπομπής θα ολοκληρώσουμε τη δική μας απόδραση, όχι στην ελληνική ύπαιθρο, αλλά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Αυτά έχουμε ετοιμάσει για σήμερα, μείνετε συντονισμένοι. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Viber, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, Earth News Radio 2, λεξούλες στα λατινικά, έτσι κάνετε την αναζήτηση και έτσι μας βρίσκετε.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, η σημερινή Παρασκευή μας βρίσκει μία ανάσα πριν από την εθνική μας επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και παρόλο που η αργία πέφτει τρίτη φέτος, πολλοί είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται το τετραήμερο ή τις μέρες γύρω από αυτήν, τέλος πάντων, για μία σύντομη φθινοπορεινή απόδραση. Ετοιμάζουν βαλίτσες, όπως όλα δείχνουν, η πυρωτική Ελλάδα κερδίζει τη μερίδα του Λέοντος για να μας δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις τάσεις, για τους προορισμούς και για την πορεία των κρατήσεων. Έχουμε στο τηλεφωνό μας, στη τηλεφωνική μας γραμμή, το Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον κύριο Άγγελο Καλία. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα σας και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, από τα λίγα έτσι που διάβασα, για να έχω μία εικόνα, φαίνεται ότι πάει καλά μέχρι τώρα. Πάνε καλά δηλαδή οι προκρατήσεις. Κυρίως η υπηρετική Ελλάδα είναι αυτή που θα λάβει μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα. Εσείς θα μας τα πείτε όμως αυτά, αν ισχύουν.
Κοιτάξτε, λίγο ξύμουρο με 25 μήνα να συζητάμε για την 28η όταν έξω έχει 30 βαθμούς.
Ναι, είναι και
όταν
αυτό.
Όταν παραδείγματος χάρη.
Ναι, αλλά όταν τα έχει κλείνει. Όταν τα έχει κλείσει πριν 10 μέρες, 15, μπορεί
σωστά,
να μην ήξερε.
Το γνωρίζαμε. Ναι. Είναι λοιπόν η έναρξη της χειμερινής περίοδου, 28 Οκτωβρίου, πάντοτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και είναι η περίοδος που αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία και να προετοιμάζεται ο κόσμος για να αρχίσει σιγά σιγά τις χειμερινές του αποδράσεις. Έξω λοιπόν και ο λόγος όπου οι χειμερινοί προορισμοί, η υπηρετική ορεινή Ελλάδα έχει αρχίσει να έχει καλά νούμερα, καλές πληρότητες. Ο Έλληνας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι περιμένει τα τριήμερα και τα τετραήμερα για να κάνει τις εξορμήσεις του. Αποτυπώνονται στα νούμερα αυτά των ξενοδοχείων, όπου αντίστοιχα και τα ξενοδοχεία της υπηρετικής ορεινής Ελλάδας κάνουν το πρώτο τους άνοιγμα για να υποδεχτούν τον κόσμο, καθώς κατά τη μεγαλύτερη περίοδο του καλοκαιριού ήταν κλειστά. Οπότε βλέπουμε ότι να επιβεβαιώνονται αυτό το οποίο αναφέρεται στην εισαγωγή σας, ότι είναι οι πληρότητες αρκετά καλές, αλλά θα συμπληρώσω και θα προσθέσω, αν θέλετε, ότι σαν χώρα έχουμε κατορθώσει πλέον να έχουμε κερδίσει και αυτόν τον μήνα σε επισκεψιμότητα από το εξωτερικό. Όταν λοιπόν βλέπουμε περιοχές όπως η Ρόδο, η Κρήτη και άλλες δημοφιλείς προορισμοί να κλείνουν τα ξενοδοχεία γύρω στις 20 Νοεμβρίου, αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και αυτή την περίοδο δεχόμαστε ανθρώπους από το εξωτερικό που είναι προς όφελό μας και έρχεται για να κάνει και αυτό το αντίστοιχο ταμείο.
Άρα λέτε ότι ενδεχομένως είμαστε σε ένα καλό δρόμο για να κερδιθεί αυτό το στίχημα, αυτός ο στόχος τέλος πάντων όλων των τελευταίων ετών που έχει να κάνει με την επιμήκυνση της περίοδου.
Σωστά. Νομίζω ότι πλέον συζητάμε σε αυτή τη χρονιά την οποία διανύουμε, είναι κάτι που το βλέπουμε να αποτυπώνεται. Τα ξενοδοχεία, ο τουρισμός άνοιξε αρκετά νωρίς πέρυσι, περίπου τον Απρίλιο. Συζητάμε ότι και φέτος αντίστοιχα θα ανοίξει αρχές Απριλίου. Βλέπουμε ότι πάει να κλείσει περί τα μέσα με τέλη Νοεμβρίου. Άρα λοιπόν αυτόν τον ένα μήνα που θέλαμε να προσθέσουμε στην αρχή και στο τέλος, όμως αρχίζει να το πετυχαίνουμε. Νομίζω ότι τα εύσημα ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους και στο Υπουργείο, αλλά και στους ανθρώπους του τουρισμού που κάνουν την προσπάθειά τους και αποτυπώνεται αυτή πλέον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αντίστοιχα τώρα, να ξεκινήσουμε να συζητάμε την επιμήκυνση και τη χειμερινή περίοδου. Τι εννοώ, να μπορούμε λοιπόν να ανοίγουμε τη χειμερινή περίοδο, τον ορεινό μας τουρισμό, από αρχές Οκτωβρίου και να τον κλείνουμε περί τα τέλη Απριλίου, ούτως ώστε αυτοί οι μήνες, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Μάρτιος-Απρίλιος, να παντρεύονται τη χειμερινή με την καλοκαιρινή περίοδο και ο επισκέπτης που έρχεται απ' έξω να αρχίσει να γνωρίζει τη χώρα μας και άλλους μήνες, αλλά και με άλλα προϊόντα. Τουριστικά προϊόντα εννοώ.
Τώρα φαίνεται ότι για αυτή την περίοδο, ας πάμε στους Έλληνες τώρα, η προτίμηση για την υπηρετική Ελλάδα έχει να κάνει και με μία επιλογή, δηλαδή το να ελέγξω τα κόστη μου στο περίπου, δηλαδή η έμφαση με ταξίδια, με γιοταχή, για παράδειγμα.
Είναι αυτή δυστυχώς μία ισορροπία, όπως το λέτε είναι. Ο Έλληνας, καλός ή κακός, όσο και πολλές φορές να το αρνούμαστε, ο Έλληνας τα βάζει κάτω. Κοιτάζει το οικογενειακό του πορτοφόλι, βλέπει τα περιθώρια του και βάσει αυτών κανονίζει τις διακοπές του. Και δυστυχώς έχουμε ένα αρνητικό, έχουμε τις διαφορετικές ταχύτητες. Η κυρία δεξαμενή επισκεπτών είναι η Αθήνα, καθώς είναι τα 5 εκατομμύρια, είναι πάνω από το 50%.
Ενώ ο μισός περίπου πληθυσμός της χώρας.
Έτσι ακριβώς. Αυτός λοιπόν ο πληθυσμός για να μετακινηθεί στη Βόρεια Ελλάδα έχει σχεδόν ένα τριπλάσιο κόστος μετακίνησης από ό,τι να πάει σε κοντινές περιοχές της Πελοποννήσου, να πω και ονομαστικά και Αράχοβα και Καρπενήσι και Πύλιο κτλ. Άρα λοιπόν, μια οικογένεια όταν θέλει να ανέβει στην Μαθία, στην Ξάνθη και χρειάζεται να δαπανίσει περί των 250 ευρώ κόστος μετακίνησης, καύσιμα και διόδια, αυτό είναι περίπου 3 νύχτες κάπου κοντά στην περιοχή του.
Ναι.
Άρα λοιπόν βλέπουμε να επηρεάζει πάρα πολύ. Και ταυτόχρονα φυσικά επηρεάζεται και με την τιμή του δωματίου, πέρα από το κόστος μετακίνησης και διοδίων, και με την τιμή του δωματίου και τις παροχές τις οποίες θα λάβει με τις τιμές των εστιατορίων. Είναι το πακέτο, το τουριστικό, το οποίο αντίστοιχα καλείται να δαπανίσει ο Έλληνας για να μπορέσει να κάνει ένα τρίμερο. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι οι περιοχές οι οποίες είναι απομακρυσμένες, Δεν θα τις επιλέξει. Θα επιλέξει πολύ κοντινές περιοχές. Για να σας απαντήσω λοιπόν στο αρχικό σας ερώτημα, όπως είναι η Πελοπόννησος, όπου πάει πάρα πολύ καλά, τα νούμερα να ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά. Όπου υπάρχει άμεση οδική σύνδεση, βλέπει η Ιωάννη, παραδείγματος χάρη, όπου η Εγνατία βοηθάει πάρα πολύ τη σύνδεση.
Η Ήπειρος, για παράδειγμα, πέρυσι θυμάμαι, σε μια αντίστοιχη συζήτηση που είχαμε εδώ με εκπρόσωπο του Ινσέτε, κατέγραψε πολύ υψηλή ικανοποίηση πελατών, την περσινή χειμερινή σεζόν τουλάχιστον.
Σωστό.
Και θέλω να σας ρωτήσω, πόσο σημαντική είναι πλέον αυτή η σχέση, δηλαδή η ποιότητα και η σχέση ποιότητας-τιμής ως κριτήριο για τον Έλληνα κυρίως, γιατί σου λέει εντάξει, θα μπορώ να τα διαθέσω, θα προσπαθήσω 3 μέρες, 4 μέρες, αλλά θέλω και αυτό να έχει μια ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, αυτή είναι η ελληνική φιλοξενία. Αυτή είναι η διαφορετικότητα της χώρας μας από πάρα πολλές άλλες χώρες. Όχι μόνο ως προς τον Έλληνα, πολύ σωστά το επισημαίνει, καθώς είναι κυρίως χειμερινοί προορισμοί, αλλά γενικότερα προς όλους τους επισκέπτες. Τι εννοώ, πέρα η περιοχή της Ηπείρου, φέτος ακούστηκε η Βολική Μακεδονία και Θράκη ότι είναι πάρα πολύ υψηλά. Βλέπουμε όμως ότι η ξενοδοχεία, η οποία παίρνει τα εύσημα για τις υπηρεσίες που παρέχει και τη φιλοξενία που παρέχει, είναι η μικρή ξενοδοχεία. Το 50% περίπου του ξενοδοχειακού κλάδου είναι ξενοδοχεία των 20 και 30 δωματίων. Άρα μιλάμε για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι μέσα στα ξενοδοχεία τους, λειτουργούν τα ξενοδοχεία τους, καλησμερίζουν τους πελάτες, τους σερβίρουν και ανταλλάσσουν. Άρα λοιπόν είναι σαν να τους έχουν στο σπίτι τους μέσα. Αυτό λοιπόν περνάει στον κόσμο και αυτό αποτυπώνεται και στις έρευνες. Πολύ σωστά αναφέρατε του ΣΕΔΕ την έρευνα η οποία έγινε του ΣΕΔΕ πέρυσι τον χειμώνα, που απέδειξε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι η μικρή ξενοδοχεία είναι πολύ κοντά στον πελάτη, είτε Έλληνα είτε του εξωτερικού, και οι υπηρεσίες του είναι υψηλού επίπεδου και αφήνει την καλύτερη εντύπωση στην επισκέπτη.
Και ξέρετε κάτι, το υψηλό επίπεδο καμιά φορά το έχουμε στο μυαλό μας κάπως συγκεκριμένα. Υψηλό επίπεδο, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να είναι ότι αυτός ο μικροεπιχειρηματίας που μας αναφέρατε, που θα καλημερίσει, θα καλωσορίσει, θα μιλήσει ο ίδιος, θα κατευθύνει ο ίδιος στην γύρω περιοχή πέρα από τη φιλοξενία. Το πρωί μπορεί να κατεβάσει και μια τυρόπιτα, για παράδειγμα, εκεί μαζί με τον καφέ που την έφτιαξε λίγο νωρίτερα. Ναι, ακριβώς. Συμφωνώ.
Η τυρόπιτα, η οποία θα τη λήξει το πρωί, θα την ετοιμάσει, θα την ψήσει και θα την σερβίρει. Αυτό είναι το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσίας στη φιλοξενία στο δικό μας κλάδο. Δεν είναι η έτοιμη μπουγάτσα η οποία
μα
θα
και είναι αυτή η τάση που αναδύεται και όλα τα τελευταία χρόνια, όχι για τους Έλληνες, αλλά και για τους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό. Αυτή η εμπειρία που λέμε.
Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν αναγάγει πολλές φορές τη λέξη υψηλό επίπεδο, το μυαλό μας να πηγαίνει κάπου αλλού.
Σε πολυτέλειες, σε υπηρεσίες, ακριβώς.
Πολύ σωστά. Ενώ είναι, ξέρετε, αυτό το απλό το καθημερινό που μπορείς να το ζήσεις σε ένα ξενοδοχείο 20-30 δωματίων, σε ένα family hotel όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν μπορείς να το ζήσεις στο σπίτι, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορείς να το ζήσεις κάπου αλλού. Να σου μαγειρέψει με το μεσημέρι, να φας από μία φασουλάδα η οποία θα γίνει στο τσουκάλι.
Δεν θα μου κουνιέστε όμως, γιατί το σημαντικό είναι να ακούγεστε εσείς και λίγο σας χάνουμε τώρα. Λίγο κάπως η σύνδεση δεν είναι τόσο καλή όσο στην αρχή.
Συγγνώμη, θα προσπαθήσω. Δεν κουνιέμαι, είμαι στο πράγμα.
Ωραία, εκεί μια χαρά.
Οπότε λοιπόν είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία είναι η υπηρεσία η οποία παρέχουμε στον επισκέπτη μας, η οποία είναι υψηλού επίπεδου και είναι όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Δεν είναι απαραίτητα το μασάζ, η σάουνα, τα τζακούζια, οι βόλτες πολυτέλειας κτλ. Είναι άλλα πραγματάκια τα οποία αγγίζουν σήμερα που μιλάμε πλέον τον επισκέπτη μας.
Θέλω να σας ρωτήσω και έτσι κι αλλιώς, και η Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες παραδοσιακά έχει την τιμητική της, φαίνεται ότι πάνε πολύ καλά και οι προκρατήσεις εν ώψη του τριήμερου, ενώ της αργίας.
Σωστά.
Έτσι, να μην το πω τριήμερο, τετραήμερο, εν ώψη αργίας 28 Οκτωβρίου. Είναι έτσι, εσείς τι εικόνα έχετε από την πόλη της Θεσσαλονίκης?
Ισχύει. Έτσι είναι, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Γενικά τα νούμερα φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά στη χώρα μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Υπάρχουν μικρές μεταβολές σε ό,τι έχει να κάνει σε κάποιες περιοχές, κυρίως με τις πληρότητες, τις οποίες δεν είναι εκεί που θα τις περιμέναμε, με τις τιμές που δεν είναι εκεί που θα τις περιμέναμε. Αλλά εμείς προσπαθούμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή το σύνολο της χώρας μας. Σε τοπικό επίπεδο, για πολλούς λόγους, κάποιες στιγμές μπορούμε να δούμε πτώσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τοπικά. Οι τοπικές ενώσεις, τοπικά οι συνάδελφοι, και κάνουν τις διορθώσεις τους ώστε να μπορέσουν να ανακάμψουν. Εμάς δηλαδή θέλω να πω ότι και δύο, να μας βγάλουν και 3% και 5% μια πληρότητα πεσμένη, είναι σε τοπικό επίπεδο, δεν μπορούμε να την αναλύσουμε και να πούμε ότι φταίει το τρίμηνο της 28ης δεν πηγαίνει καλά. Μπορεί να είναι άλλοι λόγοι να συντελούν άλλα πράγματα και να μην έχει την πληρότητα την οποία θα θέλανε.
Και επειδή το ξέρουμε αυτό, είμαστε και λίγο τη τελευταία στιγμή, μπορεί και να έχει να κάνει και αυτό με την τσέπη βεβαίως. Δηλαδή, περισσεύουν, δεν περισσεύουν, μήπως προλαβαίνω να πεταχτώ κάπου. Είναι αυτό τη τελευταία στιγμή, το last minute. Δηλαδή, υπάρχει ορολογία, σωστά, δεν το λέμε σωστά. Έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω αν αναμένετε να υπάρχουν επισκέπτες τη τελευταία στιγμή που λέμε σε ό,τι αφορά.
Ξέρετε, πάντοτε υπάρχουν επισκέψεις last minute και κρατήσεις. Mm. Και μάλιστα όταν η 28η αργία πέφτει μέρα Τρίτη.
Mm.
Δηλαδή, όσο μεσοβδόμαδα πέφτει, πάντοτε κάποιος περιμένει τελευταία στιγμή να πάρει μια άδεια, ένα ρεπό, κάτι, για να μπορέσει να το παντρέψει. Πέρα από το δημόσιο, το οποίο μπορεί να προκαθορίσει από νωρίτερα το πότε μπορεί να πάρει την άδειά του. Mm. Τον ιδιωτικό τομέα είναι και λίγο προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, μπορώ, δεν μπορώ, εργοδότη μου με χρειάζεται, δεν με χρειάζεται. Άρα λοιπόν θα αποφασίσω το Σάββατο το μεσημέρι για το που θα κινηθώ.
Υπάρχουν όμως έτσι περιθώρια
Υπάρχουν και φυσικά και θα βρούνε και είναι σίγουρα οι κρατήσεις οι οποίες έρχονται να γεμίσουν και να δώσουν τα τελικά νούμερα στις υψηλές πληρότητες.
Ναι. Και έτσι, άμα δεν μπορεί να πάει Αράχοβα για παράδειγμα, να τώρα με τα τριαντάρια, τσου πάει εδώ πέρα στα λιμάνια, πάει Ραφή, να πετάγεται σε ένα κοντινό νησί.
Ο Σαρονικός είναι μπαμπαμ, θα κάνει και μπανάκι.
Έτσι, σωστά.
Είναι σούπερ, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το μεγαλείο της χώρας μας.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καλία, για αυτή τη συζήτηση
που είχαμε.
Να είστε καλά και εμείς,
γεια. Και γεια σας.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, παρασκευιάτικη έκδοση, λίγο πιο χαλαρή, λίγο πιο ταξιδιάρικη. Τώρα όμως θα πάμε να δούμε και τα νέα από τις αγορές. Είναι κάτι που δεν το χάνουμε αυτό, ασχέτως γενικής θεματολογίας της εκπομπής. Ο Παντελής Μάνος είναι ήδη μαζί μας, τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι γίνεται μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι. Και καλό ταξίδι σε όσους ήδη έχουν ξεκινήσει για το τετραήμερο, τώρα που πενταήμερο που είναι μπροστά μας, και αυτό δημιουργεί μια καλύτερη ψυχολογία τουλάχιστον και σε επίπεδο αγορών, που από ό,τι φαίνεται σήμερα προσπαθούν να κρατήσουν τουλάχιστον τα ίδια επίπεδα σε σχέση με χθες. Κινούνται λίγο χαμηλότερα οι δείκτες στα χρηματιστήρια, μην φανταστείς όμως κάποιο μεγάλο ποσοστό απολειών. 0,26% είναι χαμηλότερα η Μαδρίτη, 0,36% είναι το Μιλάνο. Ξεκινάω από τις περιφερειακές αγορές και μετά πάω προς το κέντρο σήμερα. Στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια πτώση αυτή τη στιγμή της τάξης 0,6%. Στη Φραγκφούρτη τώρα, στο βασικό χρηματιστήριο της Ευρώπης, στην Ευρωζώνη, έχουμε απώλειες 0,14%. Στο Παρίσι χαμηλότερα ο δείκτης κατά 0,6%. Και στο Λονδίνο οριακή άνοδο 0,02%. Στις υπόλοιπες αγορές επιμένει να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές και με κέρδη σήμερα που ξεπερνούν το 1%, ενώ χθες η άνοδος ξεπέρασε το 5%. Αθρηστικά στη διάρκεια της εβδομάδας οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί πάνω από 8%, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις λιανικές τιμές από την Δευτέρα, από την επόμενη εβδομάδα.
Αρκετά σημαντική η αύξηση, τέλος πάντων, άλμα αυτό στο σύνολο της εβδομάδας.
Ναι, γιατί είχαμε τις εξελίξεις αυτές με τις κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες πετρελαίου, που έχει θορυβήσει τους επενδυτές σχετικά με το σκέλος της προσφοράς. Η προσφορά και η ζήτηση καθορίζουν την τάση των τιμών γενικότερα, και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την αυξητική τάση που έχουμε στη διάρκεια της εβδομάδας. Αν συγκρατηθεί σε αυτά τα επίπεδα αρετή για μια εβδομάδα, θα είναι παροδικό φαινόμενο. Μέλει να δούμε όμως αν θα έχει διάρκεια αυτή η ανωδική κίνηση και πώς θα το αξιολογήσουν γενικότερα οι επενδυτές. Θα δουν δηλαδή αν αυτές οι κυρώσεις θα έχουν αντίκτυπο και πόσο θα κρατήσουν και οι κυρώσεις. Γιατί ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι δεν θα κρατήσουν και πολύ. Επέβαλε κυρώσεις, αλλά ελπίζει να μην κρατήσουν πολύ. Ακόμη και ο ίδιος δηλαδή δεν θέλει να κρατήσουν πολύ, γιατί στη συνέχεια μπορεί να συμβεί αυτό που συμβαίνει καμιά φορά με τα όπλα που χρησιμοποιούμε. Όταν φεύγει το βλήμα, δεν είσαι πάντα σίγουρος ότι θα φτάσει στο στόχο του, γιατί μπορεί να εξωστρακιστεί στη διάρκεια και να γυρίσει να έχει παράπλευρες ζημιές και απώλειες. Μπορεί να συμβεί και αυτό, δηλαδή όταν παίρνεις ένα μέτρο μπορεί να επιστρέψει.
Ναι, να γυρίσει μπούμεραγκ, τέλος πάντων να σου έρθει από αλλού, έτσι μέσω άλλων αγορών κτλ.
Μέσω αυξήσεων των τιμών στην παραγωγή, και στη συνέχεια μετακυλείται η αύξηση της παραγωγής στην κατανάλωση και ανεβαίνει ο πληθωρισμός και αρχίζουν όλα να κινούνται πάλι στον ίδιο ρυθμό. Ενώ έχουμε βρει λίγο την ησυχία μας τώρα με τον πληθωρισμό το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις. Είναι ελεγχόμενες δηλαδή οι όποιες αυξητικές τάσεις παρατηρούνται. Το καλό νέο της ημέρας έρχεται από μια ιδιωτική εταιρεία ερευνών, την S&P Global, η οποία, ναι μεν μπορεί να είναι ιδιωτική εταιρεία, βρίσκεται όμως στα ραντάρ των επενδυτών τα στοιχεία αυτής της εταιρείας, γιατί είναι αξιόπιστα, θεωρούνται αξιόπιστα, και μάλιστα δίνουν με μεγάλη ακρίβεια την τάση στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Με βάση λοιπόν τη μέτρηση, κάνει μηνιαίες μετρήσεις η συγκεκριμένη εταιρεία, με βάση την μηνιαία μέτρηση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεπάρχει άντεχα μάλιστα, αυξήθηκε στην Ευρωζώνη και ανήλθε στις 53 μονάδες περίπου, από 51 και μισό που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Ενώ οι αναλυτές δεν το περίμεναν αυτό. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται όμως σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή, ας το πούμε έτσι, κατάσταση που παρατηρείται στον κλάδο των υπηρεσιών στη Γερμανία, σε αντίθεση με τη Γαλλία. Η Γαλλία για 14ο μήνα κινείται χαμηλότερα ο σχετικός δείκτης. Στη Γερμανία όμως αυξήθηκε απροσδόκητα και αυτό επηρεάζει γενικότερα τη συνολική εικόνα σε επίπεδο Ευρωζώνης. Τώρα, στις υπόλοιπες αγορές στο συνάλλαγμα έχουμε οριακές μεταβολές, 1,1615 είναι η σχέση του ευρώ με το δολάριο. Στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών έχουμε μία μικρή αύξηση και σήμερα. Στη διάρκεια της εβδομάδας έχει αυξηθεί λίγο το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Και από ό,τι βλέπω μπροστά μου με τις μηνιαίες και τις ετήσιες μεταβολές, έχουμε χαμηλότερο κόστος δανεισμού για τις ευρωπαϊκές χώρες σε μηνιαία βάση, υψηλότερο βέβαια σε ετήσια βάση. Δηλαδή οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, είναι μειωμένες όμως στη διάρκεια αυτού του μήνα, του Οκτωβρίου. Και τα πολύτιμα μέτρα τώρα, θα πάμε να κλείσουμε με το χρυσό και με το ασήμι. Εκεί έχουμε μία οπισθοχώρηση και για το ασήμι και για το χρυσό, που δεν χάνει όμως ο χρυσός το ορόσημο αυτό των 4.000 δολαρίων, παρά τη βουτιά που είχε στην αρχή της εβδομάδας, τη μεγάλη βουτιά, κρατάει αυτά τα επίπεδα στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις. 4.074 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός αυτή τη στιγμή και 48 δολάρια ανά ουγγιά το ασήμι.
Λίγο ακόμα και θα σπάσει αυτό το ανωδικό σερί όλων των τελευταίων εβδομάδων πάντως.
Για να δούμε.
Για να δούμε. Θα τα πούμε.
Ναι, σε εβδομαδιαία βάση σίγουρα θα το σπάσει αυτό το ανωδικό σερί. Σίγουρα. Έχει εβδομαδιαίες απώλειες ο χρυσός αυτή τη φορά. Καιρός ήταν μετά από ένα συνεχόμενο ράλι 10 μηνών.
Ναι,
από την αρχή του χρόνου δηλαδή έχει κέρδη. Και τα κέρδη από την αρχή του χρόνου αγγίζουν ακόμη το 55% με 60%. Πόσο να αποδώσει.
Πόσο πια. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια.
Earth News Radio 105,8.
Outside, to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.
Με έβδομη τέχνη θα ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή, όπως συνηθίζουμε όλες αυτές τις τελευταίες Παρασκευές. Το φθινόπωρο είναι παραδοσιακά και η εποχή που έτσι μπαίνει δυναμικά η μεγάλη κινηματογραφική σεζόν, όχι μόνο στις αίθουσες αλλά και στα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου. Σήμερα λοιπόν αυτό θα κάνουμε, θα πάμε και μέχρι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, θα μιλήσουμε και για δύο νέες παραγωγές για να μας καθοδηγήσει σε αυτό το κινηματογραφικό ταξίδι. Και σήμερα μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου, είναι συντάκτης του earthnews.gr. Γεια σου Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από εμένα.
Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε, με Ρώμη?
Ας ξεκινήσουμε με τη Ρώμη, να φεύγει από την πυρητή αποθήκη της πληροφόρησης για να πάμε και στις ταινίες της εβδομάδας. Μια που η εβδομάδα αυτή έχει και μια ιδιαιτερότητα για την επόμενη Πέμπτη, θα την πούμε και αυτή στην πορεία. Mm. Το φεστιβάλ λοιπόν της Ρώμης είναι λίγο πριν την ολοκλήρωσή του. Ήταν φανερά αποδυναμωμένο φέτος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Παρόλα τα celebrities τα οποία βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί, τα οποία το τίμησαν οριακά, χωρίς πάρα πολλές τάσεις, ίσα για να δώσουν την παρουσία του.
Τι, δηλαδή πάτησα λίγο στο κόκκινο χαλί και έστριψαν πριν μπουν μέσα?
Ας πούμε το ότι επιτάχυναν με όλη την φακιά την ώρα που βρίσκεται ο Δρακουμέλα από πίσω τους.
Κατάλαβα.
Ήταν όμως... αυτό έχει μια ερμηνεία, άμα θέλεις να το πούμε πιο απλά, ότι το φεστιβάλ ουσιαστικά αγκάλιαζε δύο θεσμούς παράλληλα. Το θεσμό Αλίτσινε Λατσιτά και τον κινηματογραφικό θεσμό του που ονομάζεται μέχρι και σήμερα Φεστιβάλ της Ρώμης. Αυτοί οι δύο θεσμοί αποφάσισαν να χωρίσουν τα τσανάκια τους, γιατί μεσογειακοί άνθρωποι είμαστε, οφείλουμε κάποια στιγμή να τσακωθούμε για κάποιο λόγο μέχρι να τα ξαναβρούμε, και να κάνουν παράλληλα προγράμματα. Στα παράλληλα λοιπόν προγράμματα, ο παλαιότερος θεσμός που μετράει 23 χρόνια, δηλαδή το Αλίτσινε Λατσιτά, είχε σχεδόν άδειες αίθουσες, με μικρές εξαιρέσεις όπως ήταν η προβολή της ταινίας του Ντάνιελ Ντέι-Λούις, που βρέθηκε και ο ίδιος εδώ πέρα για να την παρουσιάσει μαζί με τον γιο του. Και ένα αξιοπρεπή αριθμό ταινιών που όμως δεν κατάφερε να μαζέψει κοινό. Αντίθετα, το κεντρικό φεστιβάλ της Ρώμης είχε κάποια άλλη ιδιαιτερότητα. Αισθανόσουν την ανάγκη του να δείξει την δυνατότητά του να υπάρχει χωρίς περιορισμούς, και έτσι έβλεπες να υπάρχει μια αναστάτωση στη δομή του προγράμματος και όχι μια μεγάλη καθαρότητα, να γλιτώνουν κατά κάποιο τρόπο από την έλλειψη λάμψης μέσα από τα ιταλικά όμως celebrity, και οι μεγάλες διασημότητες να φαίνεται ότι είναι οριακά πιεσμένοι να έρθουν εδώ. Και πώς το ονομάζω το πιεσμένοι? Όταν έχει αυτό να κάνει με το πώς παρουσιάζονται οι ταινίες σε ένα θεσμό, ήταν εδώ πέρα γιατί σε λίγο καιρό βγαίνουν ταινίες, να το πω το πιο απλά γίνεται, δηλαδή ήταν περισσότερο avant-premier παρά φεστιβάλ. Παρ' όλα αυτά, ικανοποιημένοι είμαστε, έστω από κάποιες ταινίες που εμφανίστηκαν μπροστά μας και δεν τις υπολογίζαμε, και όλα καλά, για να βάλουμε και έτσι αυτή την λάμψη στο τέλος του Ουρανίου Τόξου.
Α, μάλιστα. Ωραία. Θέλεις να πάμε να δούμε τώρα τις δύο νέες ταινίες που μου έστειλες και τους έριξα κι εγώ μια ματιά?
Βεβαίως, εδώ στη διάθεσή σου.
Ναι, δεν θέλω να σε διακόπτω. Αν δεν έχεις ολοκληρώσει, καταλαβαίνεις, δηλαδή με το φεστιβάλ να της Ρώμης, δεν θέλω.
Να με διακόπτεις όσο χρειάζεται. Και και όποτε είναι θα σε ξαναδιακόπτω εγώ πίσω.
Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το βιογραφικό δράμα, όπως διάβαζα, Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Αυτό, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι ένα αυτοβιογραφικό για τον Springsteen. Εστιάζει κάπου αλλού.
Όχι, εστιάζει στον Springsteen και στη σχέση με τον πρώτο του μάνατζερ. Αλλά την αμαρτία μου, επειδή σκυλοβαρέθηκα, είναι μια ταινία όπου αγγίζει τα όρια της αγιογραφίας. Αυτό το οποίο της δίνει τη στιγμιαία της απόλαυσης είναι τα ίδια τα τραγούδια του Springsteen. Παρουσιάζεται ένα μέρος της ζωής του που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, όπως την πάλι του με την κατάθλιψη, αλλά έπαθε αυτό που παθαίνουν οι περισσότερες βιογραφίες που βρίσκονται εν ζωή τα κεντρικά πρόσωπα. Αγιογραφήθηκε ή αισθανόσουν ότι υπάρχει μια αυτολογοκρισία. Κάνοντας και τις συνεντεύξεις με τους συντελεστές της ταινίας, αρκετούς από αυτούς δηλαδή, υποστήριξαν το αντίθετο, αλλά η αίσθηση μου σαν θεατής είναι ότι υπερμαζεύτηκαν σε αυτά που θέλανε να πούνε, αφήσανε τη μουσική από μόνη της να λάμψει, που όντως κάποια από τα κομμάτια του είναι παραπάνω από εμβληματικά. Και αν θέλουμε να τις δώσουμε και μία έτσι θετική νότα, αυτό που έχει ενδιαφέρον, το οποίο όπως αναφέρετε το έχουν πάρει ατόφιο από το βιβλίο, ήταν το ότι επιλέχθηκε να μην παρουσιάσουν μία γυναίκα στη ζωή του που να ταυτίζεται με εκείνη τη χρονική περίοδο, αλλά να δημιουργηθεί ένα αμάλγαμα χαρακτήρων που θα παρουσιάζεται μέσα από ένα πρόσωπο που έχει τα χαρακτηριστικά, τις εμπειρίες και τις πληροφορίες που πήρε σε αυτά τα πρώτα στάδια της καριέρας του από τις γυναίκες της ζωής του. Η γενική αίσθηση που σου αφήνει, γιατί θα ήθελε ιδανικά η ταινία να εστιάσει στην σχέση με τον μάνατζέρ του, έναν άνθρωπο που τον υποστήριξε και ακολούθησε τους δικούς του κανόνες, δεν ενισχύεται σεναριακά, αφήνοντας τον Τζέρεμι Στρόγκ όχι εκτεθειμένο, αλλά σίγουρα όχι έτοιμο για μια δεύτερη οσκαρική υποψηφιότητα.
Μάλιστα, ωραία. Πάμε και στο άλλο τώρα που μου έστειλε εσένα. Αυτό εδώ πρόκειται για ένα κλασικό έργο. Το φιλί της γυναίκας Αράχνης. Εκεί...
που ξεκίνησε ως βιβλίο, μεταφράστηκε κινηματογραφικά σε κανονική ταινία μυθοπλασίας. Στην πορεία έγινε musical και από musical της σκηνής πήγε σε musical της οθόνης με πάρα πολλές αλλαγές σε τραγούδια, με κομμάτια τα οποία δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ στο musical, αλλά είχαν γραφτεί για το musical που βγαίνουν στο προσκήνιο, και με αρκετές αμηχανίες, γιατί είναι μια ταινία η οποία δυστυχώς λόγω του cancel της Τζένιφερ Λόπεζ την προηγούμενη χρονιά τους παίρνει όλους η μπάλα, και πραγματικά θεωρώ ότι έχει αδικηθεί αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που έχει σαν ταινία, τα οποία όμως δεν είναι ικανά να της δώσουν αυτή την τόσο στενάχωρη πορεία, ιδιαίτερα στην Αμερική, που έβγαλε λιγότερο από το 1/50 του μπάτζετ της την πρώτη εβδομάδα προβολής.
Και γι' αυτό είπες ότι ίσως φταίει και η Λόπεζ μετά το περσινό κάνσελ.
Γιατί το κοινό δεν θα της δώσει άμεσα μια ακόμα ευκαιρία, ακόμα και αν κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορεί με τις υπάρχουσες δυνάμεις που της έχουν απομείνει, αλλά ακόμα και ξεπερνώντας τον ίδιο τον εαυτό, γιατί εδώ έχει ξεπεράσει τον εαυτό της. Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν είναι μια σπουδαία φωνή, να μην κοροϊδευόμαστε, και αυτό το musical απαιτεί πολύ ψηλές κορώνες, τις οποίες με αξιοπρέπεια τις αντιμετωπίζει πολύ καλύτερα και από ό,τι Μαντόνα είχε κάνει στην Εβίτα. Όμως εδώ υπάρχει μια διαφορά. Αισθάνεσαι τους συμβιβασμούς οι οποίοι έχουν γίνει ώστε να μπορέσει να αναδείξει το μεγάλο της ταλέντο που είναι ο χορός και όχι το τραγούδι.
Α, δηλαδή εστίασαν, υπήρχε και ένα μέρος χορού λοιπόν μέσα.
Ως musical, ξέρεις, πηγαίνει μουσική, χορός, τραγούδι, να καεί το πελεκούδι. Αλλά εδώ βλέπεις την Τζένιφερ Λόπεζ να κάνει χορευτικά αριστουργήματα. Υπάρχει μια σκηνή δηλαδή στην οποία στηρίζεται στο τακούνι της και κάνει μια πλήρη περιστροφή με ένα ποτήρι σαμπάνιος χωρίς να χυθεί σταγόνα στο πάτωμα και μετά να πηδήξει πάνω σε ένα τραπέζι και να πέσει στην αγκαλιά κάποιων άλλων ανθρώπων και να ξανασυνεχίσει να χορεύει. Αυτό σε ένα ενιαίο πλάνο χωρίς κοψίματα. Άρα αυτό δείχνει ότι έκανε μια πλήρη χορογραφία όπως θα την έκανε σε μεγάλο βαθμό σε ένα θεατρικό έργο. Αυτό της βγάζει στο καπέλο. Όμως καταλαβαίνεις ότι χτίζεται όλη η ταινία πάνω στο να κάνει ένα δικό της showcase, το τι μπορεί να παρουσιάσει. Και αυτό μπορεί για εκείνη, οποιαδήποτε άλλη στιγμή της καριέρας της, να ήταν ένα τεράστιο ευεργέτημα και να την πλέπουν και σε μεγάλες
βραβεύσεις. Ναι, και να την απογείωνε, ας πούμε.
Στην παρούσα φάση τρώει μια τιμωρία που δεν είχε φάει τα προηγούμενα χρόνια και από αυτή την τιμωρία μένει και η πικρία σε εμάς που αγαπάμε το musical και ξέρουμε το ότι μια τέτοια προσπάθεια δεν πέτυχε στο εξωτερικό, άρα ακόμα και να πετύχει στην Ελλάδα δεν θα πει πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να ήταν ένα εφαλτήριο και σε άλλες παραγωγές να επενδύσουν. Να έχουμε περισσότερα musical που μας λείπει η χαρά, μωρέ, τα τελευταία
χρόνια.
Μας
λείπει το φαντασμαγορικό αυτό του musical, αυτά που βλέπαμε παλιότερα, που βέβαια είχαν και πολλά χρήματα, πολύ μεγάλο budget για να δημιουργηθούν, αλλά πραγματικά μας λείπει.
Εδώ υπάρχει και μια δεύτερη παγίδα σε αυτή την ταινία, την οποία θα την πω. Εγώ την προσπέρασα σαν θεατής, γιατί αγαπάω τα musical και είδα το σύνολο της προσπάθειας. Έχω ένα βιβλίο, το οποίο είναι με καθαρή πολιτική στόχευση, τοποθετώντας το στην εποχή του, αλλά λιένοντας λίγο τις γωνίες, η αίσθηση που σου μένει στο τέλος είναι το ότι δεν βλέπεις ούτε μια καθαρή πολιτική ταινία, ούτε μια ταινία καθαρό πηγαίο musical που έχει φουλ την κίνηση, φουλ τη χορογραφία, φουλ τη ζωντανιά, όλα στα κόκκινο.
Αλλά δεν φαίνεται, άρα δεν φαίνεται να πείθει σε καμία από τις κατευθύνσεις αυτές που ανέφερες. Είτε στην πολιτική στόχευση, είτε στο κομμάτι του άλλου.
Φαίνεται ότι είναι σαν να βλέπεις έναν μαθητή μέτριο να κάνει το κορυφαίο που μπορεί και να ξεπερνάει ακόμα και τις προσωπικές του δυνατότητες, και μιλάω για τον κάθε έναν σε αυτή την ταινία, ιδιαίτερα τον Ατίου, ο πρωταγωνιστής ταινίας που είναι ο πρώτος του μεγάλος ρόλος. Πραγματικά, άμα ήταν στο χέρι μου, εγώ θα του έδινα κατευθείαν μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για να τελειώνουμε. Δηλαδή, σαρώνει αυτό το παιδί. Έχει μια μαγεία που δεν τη βλέπεις εύκολα στον κινηματογράφο, που συνδυάζει αυτό το triple act, μουσική, χώρο, τραγούδι. Βλέποντας όμως έναν τόσο ανατριχιαστικό ηθοποιό να πλαισιώνει ωραία την Τζένιφερ Λόπεζ, καλά, ο Ντίεγκο Λούνα θεωρώ ότι ήταν η μουτζούρα της ταινίας, αυτό δεν έχει σημασία. Μια σκηνοθεσία η οποία έχει μια ενιαία γλώσσα, θα έλεγα το ότι στεναχωριέσαι που αυτός ο μαθητής τον πιάσανε μετά από το σκασιαρχείο, οπότε είναι ήδη τιμωρημένος. Αν μου επιτρέπετε να το διατυπώσω έτσι. Θεωρώ ότι σε λίγα χρόνια, χωρίς να λέμε ότι είναι μια σπουδαία ταινία, βάζοντάς την σε ένα διαφορετικό χρονοδιάγραμμα και κρίνοντάς την ξεκάθαρα ως ένα musical, θα περνάμε όμορφα.
Ωραία. Κρατάω αυτό για τον ταλαντούχο.
Τον Ατίου, ο οποίος θα σου πρότεινα στις επόμενες εκπομπές σου. Πρέπει να υπάρχει στο αρχείο μας το soundtrack της ταινίας. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ακούσουμε και τις φωνητικές του ικανότητες, αλλά ακόμα και τη Τζένιφερ Λόπεζ, που μπορεί το ότιου να χτυπάει κόκκινα, αλλά δεν σε πειράζει, γιατί καταλαβαίνεις ότι δουλεύτηκε για να φτάσει σε αυτό το σημείο και δεν είναι απλά συντονισμένο με έναν τεχνικό τρόπο και υποστήριξη.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είσαι πολύ καλά.
Να είσαι καλά και εσύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα, από τη Βούλα Κολοσσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο να ευχηθώ. Να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια! Tuesday, Wednesday, Thursday brings the same. Come sunny skies, come rain. Paper and coffee on the train. As the weekend rolls around, it's another lonely night on the town. Strangers kiss at the door, but it's not what I'm looking for. Never had, I never had, I never had a Sunday love. Flowers and champagne, I never had a Sunday love. Long walks in the rain, it's not I pray, it's not I pray. Drag myself to the sink, run a razor across my chin, spray of cologne for each sin. Tuesday, Wednesday, Thursday, it all goes gray till you come walking my way. God, give me strength to say tonight, maybe. Come the weekend, I wear out the soles of my
shoes, trying to walk off these lovers' blues, only to end up at your door. I'll say a prayer and